Азатлык радиосу сели бүгүн 29 март, якшембе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Рустам Миниханов президентлигине 5 жыл, 2011 жылда Азатлык Минихановнун 1 жылына бая берүүнү сураган эди. Шул кишилер 4 жылдан соң эмне ойлой, алардын фикирлери менен тааныштырабыз. Кырым татар телевидение каналы 1 апрель ишин токтотурган мүмкүн Азатлык хабарчылары шушу халга карата Татарстандагы жамаатчылык фикирлери менен тааныштыра. Булар хакында биздин интернет сахыпабызда да кое аласыз, адресибиз azatlyk.org.
Азатлык радиосу.
Россия президенті Владимир Путин Рустам Минихановны Татарстанда 13 сентябрда узашак президент сайлауға қадар республика президенті вазифаларын башқарушы етіп белгіледі. Бұл қарар Минихановны президентлық мүддеті тәмамлану оңайынан имзаланды. 2010 жылының 25 мартында Миниханов Татарстан президенті етіп белгіленді. Минихановны президентлік вазифасына 1 жыл толғанда азатлық жамағат ішіклерінің фикірлерін білішкен еді. Оларның енді 5 жыл Татарстанға жетекшілік еткен Минихановқа қарат фикрлер өзгергенме? Мисал үшін Татар Иштимағы өзегі рейсі орынбасары Гуалишан Нури Ахмет Минихановның 1 жылық ішенлігіне бәйе бергенде, Шаймиев заманында нешік болған шул келеш дәуам етті, өзгерішлер болыр деп артық ұшанышлар да бағыламым деген еді. Бүгін де алға кетіш болмады деп әйте ол.
Шаймиев заманында ішмасам ұқыттыныға президент қанешіктер кіру мүмкіншілігі бар, нешік бұл сұра мені Татар Иштимағы өзегін Без әгәр дә Шаймиевка белән очрашып дисәк, инде ул вакытны аңарга кирип була торган иде. Ә хәзер аның президентның аппаратына да якын килеп булмый. Чөнки анда хатлар, жалыны шуны шикаятлар, нәрсәләр белән мөрәҗәгать иткән бер кеше дә анда шушы канцеляриясыннан артык уза алмый. Хәтта шул Терентьевка, Сафаровка керү мөмкин түгел. Инде президент турында әйтеп торасы да юк. Ул килгәннән соң 690 мәктәп ябылды. Шушы президент килгәч, решение вакытында дәвам итеп башланган иде. Менә хәзер инде дәвам итеп, Сәймиев әйткән Татарга җиткәннәр дә 4 класс дигән иде. Менә хәзер 4 классында авылларның ябып баралар. Менә мин күптән түгел булдым Яшел Үзән районында. Шунда Күлбашы Карагужа деген ауылларда, шул Күлбашы деген ауылда илгәре мәктәп, урта мәктәп булган. Хәзер хәтта башлангыч мәктәпнең дә булган башлангыч мәктәпне. Менә бер 2 ел илгәре нигезенә кадәр җимерип ташлаганнар, нигезенә кадәр алып бергәннәр. Татар авылларына балалар бакчалары да, мәктәпләр дә, бәлки кичкенәләр дә юк ителеп бара. Мәктәпләрне авылларны юк итеп бара. Озон толкында Татарстан радиосы эшлейдерие. Татарстан радиосы юк ителде, радио станциясы. Мәскәүгә барып, аны Терентьевлар, Сафаровлар, русский соборга барып, отчет бирәләр, ничек татарларны бетергәннәре турында. Татарның мәдәниятен, әдәбиятын юкка чыгарып бар турында. Менә безгә хәзер менә митинг үткәрү, хәтта шушы референдум турында митинг үткәрергә, татар кешеләре кеше хокукларын яклау өчен митинг үткәрү өчен пикет үткәрү өчен безгә хәтта шәһәр уртасында рөхсәт бирмиләр. Менә соңгы мәртәбә пикет үткәрдек референдум турында. 12 урынга сырадык. Бер башта 3 урынга, аннан тагын 3 урынга, тагын 3 урынга. Шулай итеп сорый-сорый, инде безне кодлар җәһәннәмгә, әнә Багатырев урамына шунда үткәрегез митингне дип. Әйтәм, бу бит инде пороховой заводның мероприятиесе, пороховой заводның чарасы түгел, шулай булгач Киров районы чарасы да түгел, бөтен Татарстанда гына түгел, бөтен Россиягә билгеле референдум турында без митинг үткәрергә җыенабыз. Шулай булгач, нишләп аны сез җәһәннәмгә куасыз дигәч, менә һәм безне иң ахырда инде илтеп тыктылар. Шушы Тинчурин урамында автовокзал янында, заправка янында шунда бер кичкенә бакча бар икән. Анда китаплар пластинкалар сатып жаталар иде шимбе көнне. Нәрсе урынга безне илтеп тыктылар. Мәскәүдә хәт ичмасам ниндидер сорап рөхсәт алырга мөмкин диде. Ә бездә хәтта митинг пикет үткәрергә шәһәр уртасында хәзер мөмкин түгел. Тырышып анда хәзер Мәскәүгә барды инде, нигә президентлыкка аны назначать итәм ди. Сайлау имеш, курчак уенда Татарстанда менә һәм Чечняда 99% сайлаучылар була. Чөнки 99 булмыйча фактически чынлыкта сайлау юк. Менә мин соңгы мәртәбә соңгы сайлауда катнаштым. 800 кеше килгәннәр, анда 2000 kişi geldiğini yazıp koydular da taşladılar şimdi. Eminan da kuzetişi olarak şundan saat 8'de başlangan, kişi 8'de başlangan, başlangan değişti sayılığını. Saat 5'inci, 4'inci yarısında beni kovup çağırdılar şimdi. Pastanelerini çağırıp, sayılığa komaşı olayısındı. Ben eytem, zakon bozuğa karşı komaşı olayım. Şulay bu kaşmetten bizde Şişine'de 99 tuğul, 120% olayım ki Şişine'de de Tatarstan'da da. Çünkü bizde sayılığı kişi yok ol. Ben en yemsak şuna etken evi sayılığı yok bizde. Şunun için onu böyle buyruk verdiler de bitirdiler. Şey, Minnihanov gibi bilen bir nesle özgürmedi. Materyal yaptan o indi bilgili olup kaldı. Özden kim etmişti, zafkoz olup, menedjer olup. Hemine siyasi yaptan Tatarlarının bitiru başlandı. Hem devam etmiş olup, Şeyni Barabadında başlandı. Hazır devam etmişti, bu menaj olsa Minnihanov zamanında da.
Dedi Tatar İctimai Üzəgi Rəisi Orunbasarı Qalişan Nuri Əhməd. Qalim İndus Taxirov 4 il əlik Minnihanovnın işinə bəyə birib, maa qədər ul siyasət bilən çıxılənmədi, ona bu ilkəgə kirəgə kirək digən idi. Bugün Taxirov siyasətdə Minnihanovnın zor işlər başqaruğuna idi.
Bugünkü günlə Minnihanov in bulduqlı jitəkçilərinin birisi. O, indi xəzər xucalıq işləri bilən nəti ul siyasət bilən dənniqlab çıxılənir. Мәселен, аңарға екіленген Крым проблемасы, аның андағы татарларыны Россияға таба тарту проблемасы ауырдан ауыр саяси бұрыш. Мәне ол бұрышны шын мағынасында ол өтепсі қалды. Татарларының түрлі қатламлары білен ұшырашып, аларының құрылтайларында шығыш ясап, аннан бұлай мәне қазір бақшы сарай Rayonun bitinde Tatarstan şıflıkka aldı. Ondaki işleyen işler olaşından da misali revuşte Minnihanov'un şin magnesinde bulduklu seyisetçi kendini kürseti. Çünkü Kırım probleması bugünkü günü ol Rusya'nın en ağırtkan orunlarının birisi. Şunun arkasında onu Rusya'nın halk ara meydanında da tipkeliler. Onu Хурлылар, хаминда әлбәттә төрле рәвештә уңышсызлыкларга душар итергә тырышалар. Менә шушы чиракта Минниханов үзенең шын сәясәтче икәнлеген күрсәтә алды. Бу теге агымдагы сәясәт кенә түгел, бу кайнар сәясәт. Бүген иртәгә хәлифәгә тиешле мәсьәләләр монда. Ул аларның шын мәгънәсендә эшли белә икәнлеген күрсәтә алды.
Кырым татар мәҗлесенең җитәкчелеге Бүгінгі күнде Қырымда түгіл олар Украинада Киевта еме. Аннан соң Қырым татарларын ізәрліклеулер де бар. Міне түрлі қулға алулар, олар юққа шығулар Қырым татарлар арасындағы. Мен басым Қырым татарларға Русия яғынан хайран жидді. Мисал үшін тағын бір шундай бір Қырым татарлар алдында тұрған проблемларының бірсі, Атыр телеканалына тиркәлү, яңадан тиркәлү Русия канунлары белән яңадан тиркәлү мөмкинлеге бирелмәде. Ә менә бу җитди һәм нәкъ менә Кырым татарларга караган мәсьәләләрдә Минниханов дәшмәде бит.
Әгәр дә менә бүгенге көнне без чын мәгънәсендә бу проблема хәл ителеп бетелде дисәк, ул һич кенә дә дөрес булмас иде. Мәҗлеснең җитәкчелеге алар белән эш итү мәсьәләсе авырдан авыр, чөнки алар Россия гражданлыгын кабул итергә әзер түгелләр. Алар Рада депутатлары, Россия, Украина гражданнары. Шунлыктан аларга карата йогынтылары зур булганлыктан Россия территориясына керү тыелды. Бу дөрес түгел, әлбәттә. Моны бүгенге көнне әгәр дә Минниханов турыдан-туры шушы сәясәткә каршы чыгып әйткән булса, Мұны дұрыс аңламаслар еді. Бұл әлбетте өз ара сөйлескен уақытларында бұл мәселе қойыла, әлекин шын мағынасында ниндидір білдірулер ясалмай. Чөнки бұл ауырдан ауыр проблема. Минниханов аны һәр уақыт истә тота, чөнки көріп тұра, әзірліклерлер шыннан да тоқтағаны жоқ. Ол Россия тарапынан ғана деп әйтерге ярамай. Ол әнә шул жерле руслар Рус хакимияте тарафыннан йерле күп вакыт Путиннең үзенә дә билгеле булмаган нәрсәләр эшләнә. Шунлыктан инде менә бу үзәрлекләүләрне туктату, аларны чын мәгънәсендә менә аңлашу дәрәҗәсенә җиткерү ул авырдан авыр мәсьәләләрнең берсе. Һәм инде Миңниханов менә бу өлкәдә шушы эштә чын мәгънәсендә зур эшләр башкара алыр иде. Иде, чөнки моны иде дип әйтәм, ул җиңел проблема түгел, авыр проблема, бик авыр проблема. Монда крым татарларының Россия шартларына адаптациясе бик авыр бара. Шуның өчен аларга карата шактый күп ташламалар ясарга кирәк. Монсын Россия Мәскәү тарафыннан ташламалар кирәк. Аларның җир мәсьәләсен хәл итү кирәк. Аларның яшәү мөмкинлекләрен арттыру, аларга эш урыннарын билгеләү, булар барысы да кирәк һәм алар иң актуаль проблемаларның берсе. Булар бер юлы гына хәл ителә алмый. Миңниханов буларны бик яхшы аңлый, ләкин менә шушы авырлыкларны җиңеп чыгу аңа да кыеннан кыен. Һәм ул инде мин өметләнәм, ышанам моңарга, кулыннан килгәннең барысында эшләр. Һәм инде үзен чын мәсьәлә, чын мәгънәсендә зур сәясәтче итеп күрсәтәчәк, мин ышанам моңарга.
Диде галим Индус Тахиров. Язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрамова Миңнихановның президент булып эшләвенә бер ел тулганда милли мәсьәләләрдә булганында җимерде дип әйтер идем. Әзме күпме булган милли мәктәпләребез, югары уку йортларында татарча укытулар, диндәге алга китешләр күзгә карап җимерлә дигән иде. Бүген исә Бәйрамов фикеренчә Миңниханов күбрәк Мәскәү кушканын үтәүче.
Сүз бит аның шәхси борылу-борылмау турында гына бармый миллилеккә, милли нәтиҗә турында бара. Менә нәтиҗә нәкъ мин әйткәнчә инде. Милли мәктәпләр бүгенге көндә юк ул. Мөселманнар бүгенге көндә төрмәләрдә утыра. Ни кызганыч, менә шушы Миңниханов чорында булды бит боларның барысы да. Бигрәк тә соңгы еллардагыса, ул берсенә бер ярдәм итмәде. Мин үзем дә шушы 5 ел эчендә 2 тапкыр хөкем ителдем, җинаятьче буларак. Менә нәтиҗәсе шундыйрак дип әйтер идем. Ә инде аның шәхси миллилеге, шәхси, үзенең шәхси миллилеге, әйе, ул бар, аннан аны теге юк дип әйтеп булмый. Бигрәк тә читтәге татарлар белән ул бик тыгыз эш итә башлады, чөнки читтәге татарлар мәсьәләсендә инде ул теге үзенең теләге белән генә түгелдер, бәлки Мәскәүдән дә әйтелгәндер, шушы татарлар аша төбәкләрдә вәзгыятьне үз кулында тутырга, Россияга, чтоб халык күтәрелмәсен, ансын сорамасын, моннан сорасын, моны сорамасын, җырласын, биесен дигәндәй, мин белмим, ул үзе үз теләге белән шушылай читтәге татарлар белән аралашамы, яки Мәскәүдән әйткән буенча аралашамы, әмма ләкин аралашу факты бар. Мин ансын юк дип әйтә алмыйм. Шулай ук чит илләрдә дә бик актив эш алып бара. Мысын инде турыдан-туры Мәскәү әйтүе буенча йөридер дип уйлыйм, бигрәк тә мөселман ислам илләре белән үзе белдеге белән генә чыгып китә алмас иде, үзе белдеге белән генә кабул итә алмас иде. Монда ике якның да тәсире бардыр инде, үзеннән дә бәлки бардыр. Мәсәлән, Дәвид инде шушы Казан арты Саба түбәле кешесе, Мәскәүдән дә әйтү бардыр, әйдә син мөселманнарны да татарларны да шушы үз тирәңдә тотарга тырыш дип. Әмма ләкин инде ул Мәскәү сәясәте булачак.
Диде җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрамова. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Беренче Кырым татар телевидение каналының эше 1 апрель тукталырга мөмкин. Русия кануннары нигезендә теркәлүне сорап АТР җитәкчелеге 4 тапкыр Мәскәүгә документларын җибәрде, алар кире кайтарылды. 25 марттан башлап АТР эфирендә көн саен АТРны үтермәгез дип исемләнгән телемарафон үтә. Ул тапшыруларны Азатлык сәхифәсендә дә карап була. Азатлык хәбәрчеләре шушы уңайдан бөтен дөнья татар конгрессы рәисенең беренче урынбасары Ринат Вәлиуллин, журналист Римзил Вәли һәм Татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин фикерләрен белешти. Ринат Вәлиуллин болай дип башлады:
Беренчедән нәрсе итәргә кирәк? Әлегә карар юк. Чөнки документлар кабаттан 22 көнне бирелделәр, әле аларның результатлары билгеле түгел. Шуңа күрә бүгенге вазгыятьтә карар турында сөйләргә иртәрәк. Шуңа күрә әле 1 апрельгә хәтле күпмедер вакыт бар, һәм шуңа күрә шушы каналның да яшәп калуы турында мин шикләнмим. Һәм гомумән, әгәр ул тирәдән индер ызгы кыза икән, ул турыдан-туры шушы хәзерге Кырымның җитәкчелегенә бик зур минус булачак. Аны Аксенов бүген үзе дә инде белдерү ясады һәм дә ул әйтте, АТР тирәсендәге барган вазгыять бу шушы вазгыятьне ничектер кызатырга тырышу кешеләрнең эшләре, аның буенча эшчәнлекне алып барабыз диде. Ягъни аның да инде позициясе бар, ягъни АТР эшләргә тиеш, АТР булырга тиеш дигән сүз. Әмма ләкин ни генә булса да менә шушы информацион блок, анда бит АТР-на керми, анда мәйданда керә, аннан соң шушы 15 минут дигән интернет изданиеда керә, алар бөтен Ленор Исламовның медиа холдингсының вәкилләре, һәм дә шушы АТР, аның директоры шулай Ленор Исламовның җәмәгате, мин алар белән һәрберсе белән дә күп тапкырлар алышканым булды, Ленор белән дә, аның җәмәгате белән дә, һәм андагы эшләгән корреспонденттар белән дә. Шулай ук Кырым татарларының делегациялары килгән вакытта без махсус ул делегацияны кишәйттек шушы АТР каналыннан килүчеләр белән, алар безнең ТНВ җитәкчелеге белән таныштылар, хәтта аларның үзара хезмәттәшлек турында да килешүләре булды. Әле ялгышмасам, алар анда курпунктлар төзү турында да АТРның монда һәм дә ТНВның анда ул турыда сөйләшүләр алып барганнар да, ләкин әлегә хәтле ул әйбер тормышка ашып бетә алмады. Ләкин ни генә булса да, менә шушы вазгыятьи халәттән караганда АТРның туктавы ул бик зур минус булачак. Кырым татарларына ул бик зур минус булачак шушында яшәгән бүтән милләтләргә дә, һәм әйтергә кирәктер, ул Кырым татар каналына түгел, ул информацион зур канал, һәм аны ниндидер пропагандик рухлар алып бара дигән сүз дөрес түгел. Менә андагы мин программаларны күргәнем бар, андагы редакторлар белән сөйләшкәнем бар, һәм андагы турыдан-туры эфирлар, алар дәрсеңне әйткәндә сәнгать яктан һәм дә инде үзләренең куелышлары ягыннан хәтта беренче ОРТ каналлары белән бер дәрәҗәдә куела торган әйберләр. Менә мин андагы шул ук теге полемика формасында сәяси вазгыятьләр алар атнага бер тапкыр аны чыгаралар, шул ук итоги ракурсында бара ул тапшыру. Минем үземнең дә анда катнашканым булды һәм шуңа күрә турыдан-туры әйтә алам. Анда профессионал вәкилләр эшлиләр, журналистлар эшлиләр һәм шуның белән бергә бу мәсьәлә уңай хәл итәр дип мин ышанам.
Әгәр тискәрә хәл ителсә, мәсьәлә эшләргә җыенасыз?
Әлегә ниндидер нәрсә эшләргә җыенабыз дигән сүзне әйтергә иртә, ләкин шуның белән бергә АТР каналының инде җитәкчелеге чыгыш ясады, әгәр лицензия булмаса, без турыдан-туры 1 апрель көнне эфирне туктатабыз диде. Ягъни, әгәр лицензиясыз эфир чыкса, ул бик зур штрафлар белән бәйләйбер, чөнки информацион законнарга каршы килү нигезендә алып барыла торган була. Шуңа күрә әйдәгез кетик, Хытайдан сорыйк, һәм инде шушы ук җитәкчелекнең дә акыллы фикер җитүенә ышанып калыйк.
Ринат Вәлиуллин булды, хәзер журналист Римзил Вәлисили.
Кырымдагы татарлар үзләренең хукукларын сәяси юл белән генә түгел, мәгълүмат юлы белән, хукук юлы белән дә якларга мөмкин дип уйлыйм мин. Бу эштә мәгълүмат чаралары, китаплар, газеталар, журналлар, телевидение зур эш эшли ала. Халык белергә тиеш, дөнья халыклары белергә тиеш, Россия белергә тиеш Кырым татарларының тарихын, хәзерге конструктив эшләрне, халыкның мәнфәгатьләрен белергә тиеш. Мәгълүматта бигрәк тә мин былтыр карай башлаган АТР телеканалында Кырым татарларының җаны, аларның авазлары, мәнфәгатьләре күренә иде. Һәм хәзер дә күренә ул, интернет аша карап була, бәлки кабель аша карап буладыр. Шуңа күрә телевидение, Татарстан телевидениесе дә, Кырым татарларының телевидениесе дә тормышны корырга ярдәм итәргә тиеш. Мин мәдәни үсешне, мәгърифәт үсешен, халык тормышын телевидение аша күрсәтергә кирәк дип уйлыйм. Ләкин Кырым татарларының үзләренең АТР каналы, әле Ленор әфәнде Исляевның хезмәтләре ярдәмендә эшләнгән телетапшулар, алар зур эш башкарыр иде. Ул сакланырга тиеш, һәм мин Кырым татарларының лидерларының шундый сәяси сәясәт аркасында читтә йөргә мәҗбүр булуы турында гына түгел, ә халыкның тупланып үз яшаган урнында үз тормошун курурга керек деп табам. Һәм бу эштә телевидение булырга тиеш. Аңлашыла, Кырымдагы җирле хакимият белән дә һәм башка төбәкләр белән дә ниндидер мәсьәләләрдә проблемалар бардыр. Ләкин тормошның үзен, Кырым татарларының тарихын, мәдәниятен һәм бүгенге гади халық тормошын телевидение күрсәтергә тиеш. Шуңа күрә мин көтеп алачакмын АТР каналын. Ул эшләсен, ул ябылмасын һәм халыкка ярдәм итсен, һәм халыкка дәүләт эшләрен җайларга ярдәм итсен иде. Һәм көтеп торам Кырым татарларының яш буын җитәкчеләре, җәмәгатьчелек вәкилләре, хокук юлы белән төрле тарафлар белән сөйләшергә сәләтле, конструктив кешеләре тизрәк үсеп чыксын иде. Без сәясәт аркасында милләтебезне корбан итәргә тиеш түгел, ә хәзерге заман технологияләре безнең татарга бигрәк тә интернет һәм телевидение тупланырга ярдәм итә. Шуңа күрә АТР каналы безнең милли үсеш әсбәбе булсын иде һәм ул яшәсен иде.
Журналист Римзил Вәлисиләдә татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин булай диде.
Без АТР каналы янында булган хәбәрләрне бик борчу белән кабул итеп алдык. Чөнки без беләбез, менә 1 ел элек канун кабул ителгән иде, федераль закон кабул ителгән иде. Аның буенча кабель телеканалларына реклама бирү тыелган иде. Шунда безнең дә, мәсәлән, үзебезнең татар милләтенең дә каналы бар, ул ТНВ. Аны бөтен дөньяда карыйлар. Һәм аның алга таба эшләве шигасына куелды бу федераль закон кабул ителгәннән соң. Шунда Татарстан хөкүмәте дә, татар халкы да, иҗтимагый оешмалар да бергә берләшеп, аны яклап шушы федераль законны үз фикерләрен белдергән иде. Һәм инде әлбәттә менә күптән түгел генә аңа төзәтмәләр кертеп, региональ төбәк телеканаллары алга таба да эшли алачак дип белдерелде. Бу нәрсәне күрсәтә, нәрсә турында әйтә? Безнең кебек кеше милләтләр өчен мондый телеканаллар булу бик мөһим. Бу безнең тарихыбызны, үз аңыбызны саклап калыр өчен бик мөһим инструмент. Әгәр дә ул юк икән, бу милләтнең киләчәге шигастында кала. Бу милләт бик зәгыйф була. Шуңа күрә дә АТРның ябылуына без каршы. АТР телеканалы алга таба да яшәргә тиеш, эшләргә тиеш. Без аның вәкилләрен, анда эшләүче журналистларны һәр даим үзебезнең форумга чакырып, Татарстанда кабул итеп тордык, якын аралаштык алар белән. Шуңа күрә бөтен дөнья татар яшьләре форумы исеменнән без АТР телеканалын ябылуын теләмәс идек, аның алга таба да эшләвен хуплыйбыз.
Әгәр ябыла дигән карар чыкса, сез нинди дә булса чаралар күрергә әзерме?
Әлбәттә, без иҗтимагый оешма буларак бу күренешкә үзебезнең фикерне белдермичә кала алмыйбыз. Без әлбәттә үз фикербезне белдерәчәкбез. Ул шулай булган иде менә радио ешлыклары белән, мин белән Кырым ярым утравында безнең тәртип FM-дә кермәкче иде ешлыкка, ләкин бер татар телле дә радиосы ешлык ала алмады Кырымда. Менә бу процесслар безне бик шикләндерә, борчуга калдыра. Шуңа күрә без читтә калмаячакбыз.
Татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин, Бөтендөнья татар конгрессы рәисенең беренче урынбасары Ринат Вәлиуллин һәм журналист Римзил Вәли фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Розил Вәли фикерләре белән таныштырабыз.
Кырымдагы Кырым татарларының АТР телеканалының тирәсендә барган агызыгылар безне дә борчуга салды. Чөнки Кырым татарлары безнең туган халкыбыз, безгә иң якын кардаш халыкларның берсе. Аннан соң Кырымдагы узган елгы вакыйгалар башлангач, февраль аенда Татарстан Дәүләт Советы чираттан тыш сессиясен үткәрде һәм Кырым халкына мөрәҗәгать кабул итте. Һәм без 27 февральдә парламент делегациясе белән Кырымга килеп төштек. Һәм Кырымга килеп төшкәч, без андагы иҗтимагый оешмалар белән очраштык. Һәм шул баруыбызда безне Роберт Нигнолин белән икебезне АТРга туры эфирга чакырдылар. Һәм без анда 1 сәгать буе туры эфирда булдык һәм халык белән аралаштык. Безгә сораулар да килде, сораулар да бирделәр. Мин шунда инде АТРга игътибар итә башладым. Аннан соң мин вакыт карап талдым. Вакыт булганда Атырның язмышы ул Кырым татарларының язмышы белән бәйләнгән. Кырым татарлары Кырымда үзләрен хуҗа итеп, тигез хукуклы халык итеп сизсеннәр өчен аларга бөтен мөмкинлекләр тудырырга тиешләр. Бу тиешләр генә түгел, андый вакытлар да бирелде. Кырым җитәкчеләре тарафыннан да, Россия җитәкчеләре тарафыннан да төрле карарлар кабул ителде. Кырым татар теле өч тел арасыннан өч телнең берсе булып дәүләт теле буларак игълан ителде. Аларга халык санына карап парламентларында һәм хөкүмәттә җаваплы урыннар бирергә вәгъдә иткәннәр иде. Һәм башка төрле вәгъдәләр булды. Әмма лекин бу вәгъдәләр әле бүгенге көндә үтәлеп бетмәгән. Билгеле, мин аңлыйм. Аны бер көндә, бер елда гына үтәп тә бетер булмый торгандыр. Ләкин анда адымнар булырга тиеш, башларга тиеш. Нә атыр инде бүгенге көндә Кырым халкын, Кырым татарларына түгел, Кырым турындагы, Кырым татарлары турындагы, Кырымдагы тормыш турында, Кырымга гына түгел, хәтта бөтен Россиягә һәм хәтта чит илләргә мәгълүмат бирә торган бер телеканал. Аны югалту ул Кырым татарлары өчен түгел, Россия өчен дә югалту булырга мөмкин. Чөнки Кырымдагы хәлләрне без барыбыз да белеп торырга тиеш. Анда нинди проблемалар бар, нинди хәл ителмәгән мәсьәләләр бар, аларның нинди уңышлары бар. Билгеле, гел проблемада гына торырга тиеш түгел, уңышларын да күрсәтергә кирәк. Анда уңышлары да бардыр, нәрсәләр эшләнә торгандыр. Әмма ләкин Кырым татарлары Кырымда үзләрен тулы хокуклы халык буларак сизсеннәр өчен аларга әйткәнемчә инде бөтен мөмкинлекләр тудырырга тиеш. Мәдәният өлкәсендә булсын, мәгариф өлкәсендә булсын, мәгълүмат алу өлкәсендә булсын. Бәлки кай вакытта атырга кинәләр дә бардыр. Аның белән килешмәгән кешеләр дә бардыр. Әйткәнемчә, Кырымда проблемалар бик күп. Ул проблемаларны күрсәтмәргә теләмәгән кешеләр дә бардыр. Мин бу анысын да аңлыйм. Әмма ләкин бездә бит мөмкин дә матбугат иреге, сүз иреге дибез. Шул хакта Россиянең законнары да бар. Кырым бит бүгенге көндә Россия составында, шулай бага шул Россия законнары буенча эшләргә тиеш. Һәм һәрбер халыкның үзенең матбугат органын, үзенең мәгълүмат органын булдырырга хакы бар Россия законнары буенча. Әгәр дә килешмәсә икән, аларның кайбер фикерләре белән, алар белән бәхәс кәкер, эфирга чык, түгәрәк өстәл йөштер. Менә анда түгәрәк өстәл төрле фикерләр булырга мөмкин. Монда фикер көрәше булырга тиеш. Кемнеңдер башына сугу түгел, Сталин әйткән бит, кеше юк, проблема юк дип. АТР юк, проблема юк була алмый. АТР булмаса да проблема калачак бит. АТР менә шушы проблемаларны булдырмас өчен көрәшә бит. Әгәр дә киләчәктә без Кырымның, гомумән Кырымда яшәүче һәммә халыкның, шул исәптән Кырым татарларының да анда тыныч, матур тормышта, мул тормышта яшәүләрен телибез икән, тигез хокуклы халык булуларын телибез икән, һич шиксез аларның АТР кебек милли телевизион каналлары булырга тиеш.
Разил абый, АТР ябылган очракта, ябылмасын иде әлбәттә, ябылган очракта Татарстан хөкүмәте, Татарстан парламентарийлары нәрсәдә бу эшләргә җыенамы?
Мин АТРны ябылар дип уйламыйм. Мин аны күз алдыма да китерә алмыйм. Ничек инде ул тулы бер халыкның бердәнбер телевизион каналы ябылырга тиеш. Аннары мин бер нәрсә искәртер идем. Без Кырым татарларының әле рухи тормышын, матди тормышын аңлап та бетермиз торганбыздыр. Менә бу мәсьәлә тирәсендә кызыгы тудыручылар үзләрен Кырым татары урынына куеп карасыннар иде. Аларның язмышын җаннары, бәгырьләре аша үткәреп карасыннар иде. Алар нинди авырлыклар, нинди кыенлыклар, нинди афәтләр кичергәннәр. Бәлки аны аңлый башласалар, бу мәсьәләгә башка төрле мөнәсәбәт булыр иде һәм бу мәсьәләне уңай якка хәл итәрләр иде.
Язучы Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиев белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.